Вачите. Празниците треба пред се да обединуваат, бидејќи сите се подеднакво важни и нема ваши или наши празници, порачуваат тие. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Крушевска република или јасном, борбата против Отоманската империја или Народно-ослободителната војна, ВМРовци или комунисти, ваквите поделби особено доаѓа до израз за време на празнувањето на некој важен ден од македонската историја и најчесто се потикнати од политичките партии. Наместо да се слави минатото, празниците станаа редовен потик за нивно препукување за собствена промоција. На сметка пак на фаворизирањето на одредени настани во историјата, се забораваат другите или едноставно не им се посветува подеднакво внимание. Наместо државнички прославата се одбележува со партиски говори. Редко кога на одбележувањето заедно може да се забележат и припадниците на власти и на опозицијата, како и на албанските партии. Викендов се одбележува 74 годишнината на еден од најславните датуми во македонската историја 11 октомври. Историчарот Лазар Лазаров вели дека празниците кај нас веќе не се одбележуваат како порано кога им се посветувало достојно внимание, но денес според него зависи за кој празник се работи. Конкретно 11 октомври се маргинализира од страна на власта и му се посветува внимание колку да се рече дека се одбележал. Актуелната власт повеќе му придава значење на Илинден и на револуционерните движења од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, отколку на борбата против фашизмот, смета Лазаров.
Актуелната власт за нив овој празник не представува ама баш ништо. Зошто? Дури и споменикот на борците што е пред владата, пред поранешните цека на Македонија, го оградија и кој почна да интервенира граѓаните. Зошто да се оградува? Зошто да не може да се од некој да положи венец веќе и да го одбележи тој празник? Повеќе ги интересира празниците околу врховистите, околу Тодор Александров, Ванчо Михайлов и други на кои изградија споменици, ама кои воопшто не придонеле за создавањето на македонската државна самостојност.
Генералот во пензија Борис Стојановски за време на дебатата дали треба да се одбележува во Македонија 9 мај, денот кога Европа ја слави победата над фашизмот, изјави дека најголем бенефит од учеството во антифашистичката борба е што Македонија доби држава во рамките на тогашната Југославија, иако како што вели тоа е платено скапо со над 24.000 загинати во текот на војната.
Затоа народно-ослободителната борба представува една од најсветлите страници во нашата историја, во која низ тешки и крвави битки и со животите на најдобрите синови и черки извојувана е слободата и удрени се темелите на нашата државност во рамките на Југословенската федерација.